Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Racheta care a doborât în iulie 2014 avionul malaezian deasupra estului Ucrainei aparținea unei unități a armatei ruse de la Kursk. Din culisele rectificării bugetare aprobate de Parlament. Rubrica săptămânală Lumea din Jur, astăzi despre zilele culturii slave în Republica Moldova. La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Parlamentul a aprobat în prima lectură o rectificare a bugetului pentru a finanța, între altele, reparația drumurilor. Potrivit rectificărilor care mai trebuie votate în lectura a doua și promulgate de șeful statului, vor mai fi alocate mijloace financiare suplimentare pentru activitatea Autorității Naționale de Integritate, ANI, și alte agenții din domeniul combaterii corupției. Faptul că finanțarea ANI nu fusese prevăzută inițial în buget a întârziat debursarea primei tranșe din ajutorul macrofinanciar european în valoare totală de 100 de milioane de euro, pe care autoritățile moldovene încă o mai așteaptă. Guvernatoarea autonomiei Găgăuzei Irina Vlah intenționează să semneze o înțelegere cu președintele Republicii Tatarstan din Federația Rusă pentru a deschide o reprezentanță găgăuză în capitala acesteia, Kazan. Întâlnirea lui Vlah cu liderul tătar are loc în această seară la Sankt Petersburg, unde se desfășoară un forum economic găzduit de liderul rus Vladimir Putin, informează portalul tătar al postului nostru de radio. Guvernatoarea găgăuză face parte din delegația președintelui moldovean Igor Dodon, iar la întâlnirea ei cu liderul tătar va participa și reprezentanta oficială a Kremlinului. Președintele american Donald Trump și-a anulat summitul cu liderul nord-corean Kim Jong-un. O scrisoare trimisă lui Kim de către Trump pentru a-l anunța că întâlnirea de pe 12 iunie nu va mai avea loc a fost dată citirii în Senatul american de către Mike Pompeo, secretarul de stat. Din nefericire, din cauza mâniei imense și a ostilității deschise afișate în ultima dumneavoastră declarație, consider inoportun în acest stadiu să avem această întâlnire, se spune în scrisoarea adresată de Trump lui Kim. Anularea summitului are loc după ce Coreea de Nord s-a plâns că Statele Unite ar vrea să o forțeze la o renunțare nucleară unilaterală. Racheta Buk, care a doborât avionul de pasager MH17 în estul Ucrainei pe 17 iulie 2014, a venit de la a 53-a brigadă de rachete antiriene a armatei ruse, dislocată în orașul Kursk. Concluzia a fost anunțată de echipa internațională de anchetă într-o conferință de presă în Olanda. Procurorul șef al Olandei, Fred Westerbeek, a spus că ancheta avansează într-o fază nouă pentru a stabili persoanele concrete care se fac responsabile. Rusia a refuzat să coopereze cu ancheta, dar Ministerul Apărării de la Moscova a repetat azi că nu a avut nicio legătură cu doborârea avionului și uciderea celor 298 de oameni aflați la bord. Concernul rus de stat Gazprom a ajuns la o înțelegere cu Uniunea Europeană așa încât să evite amenzi mari la finele unei îndelungate anchete antimonopol, a anunțat Comisia Europeană. Margaret Vestager, comisar european pentru competiție, a declarat că Gazprom a acceptat un set de obligații care vor asigura furnizări nestingherite la prețuri competitive pentru consumatorii din Europa Centrală și de Est, unde Gazprom are o poziție dominantă pe piață.
Au fost știrile orei 21 cu Alexandru Eftode. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net. La aproape 4 ani de la prăbușirea avionului malaezian pe ruta Amsterdam-Kuala Lumpur deasupra estului Ucrainei, procurorii olandezi și din alte țări au spus așadar astăzi că racheta care a doborât aeronava, omorându-i pe toți cei aproape 300 de oameni de la bord, a aparținut forțelor armate ale Federației Ruse, precizând în premieră chiar și unitatea militară rusească de la care venea. Amănunte despre anunțul făcut la Amsterdam are Ileana Giurchescu.
Avionul malaezian de pasageri doborât peste estul Ucrainei în iunie 2014 a fost lovit de o rachetă de tip Buk, aparținând unei unități militare ruse. Aceasta este concluzia anchetei internaționale condusă de Olanda, la care au participat experți din Australia, Belgia, Malaezia, Olanda și Ucraina. Iar rezultatul a fost anunțat astăzi, joi 24 mai, la o conferință de presă la Utrecht. Zborul MH17 cu 298 de persoane la bord a fost doborât pe 17 iulie 2014 peste Donetsk. Nu a fost fost niciun supraviețuitor, iar cele mai multe victime erau cetățeni olandezi. Racheta Buchtelaar, care a lovit avionul, a precizat anchetatorul olandez Wilbert Paulissen, provenea de la Brigada 53 antiaeriană cu baza la Kursk din Rusia, iar Brigada 53 face parte din Forțele Armate Ruse, a adăugat el. Ca urmare a acestui anunț, premierul olandez, aflat în vizită în India, a decis imediat să se întoarcă acasă pentru o ședință de urgență a guvernului. Toate vehiculele dintr-un convoi care a transportat racheta aparțineau Forțelor Armate Ruse, a mai spus anchetatorul olandez. În septembrie 2016, anchetatorii internaționali ajunseseră deja la concluzia că racheta fusese adusă din Rusia înainte de a fi lansată de pe teritoriul din estul Ucrainei controlat de separatiștii proruși. Totuși, ei nu au indicat cine anume a tras proiectilul. Utilizând fotografii și înregistrări video, echipa internațională de anchetă a reconstituit minuțios traseul efectuat de convoi militar de la Kursk până la traversarea frontierei ucrainiene. Potrivit anchetatorului Wilbert Paulissen, racheta Buk are numeroase caracteristici unice, care în sine pot constitui un fel de amprentă digitală a rachetei. Ancheta internațională condusă de Olanda are acum în vizor circa 100 de persoane care ar fi putut fi implicate direct și activ în doborârea avionului de pasager, dar niciun nume nu a fost făcut public până acum. Motivul este că anchetatorii vor să dea publicității nume numai după ce au strâns suficiente dovezi pentru a cere și inculparea suspecților. Olanda a anunțat deja că orice proces legat de acest caz va avea loc în Olanda, în acord cu țările participante la anchetă. De la bun început, după cum se știe, Rusia a negat orice amestec sau responsabilitate pentru doborârea avionului malaizian de pasageri.
Aici Radio Europa Liberă.
Parlamentul a aprobat o rectificare bugetară propusă de guvernul lui Pavel Filip, care prevede mărirea fondurilor pentru reparația drumurilor și a căilor ferate, creșterea unor contribuții pentru alimentarea școlarilor, dar și finanțarea ceva mai generoasă a mecanismelor anticorupție, în urma unui avertisment al Uniunii Europene. Liliana Bărbăroșe.
Din punct de vedere financiar, Republica Moldova pare să se afle într-o situație asemănătoare cu cea dinaintea lui 2009, în care un guvern nou venit la putere îl acuza pe precedentul că i-a lăsat moștenire o gaură de 9 miliarde de lei în buget. Semnele ar fi că finanțarea externă este sub un mare semn de întrebare, resursele interne s-au cam epuizat, iar proiectele electorale, dimpotrivă, s-au cam înmulțit, toate în ajunul unui serios test pe care îl are în față guvernarea într-un an cu alegeri parlamentare. Ministrul de Finanțe, Octavian Armașu, nu recunoaște aceste slăbiciuni, aducând astăzi în Parlament rectificarea bugetară ce prevede o serie de noi cheltuieli pe măsuri privite de opoziție ca electorale. Ministrul a afirmat că, lansând mega proiecte de infrastructură, guvernul nu face altceva decât să stimuleze creșterea economică prin menținerea ritmului de investiții. Iar dacă unele din aceste investiții nu pot fi efectuate de resurse externe, pentru că acestea nu vor veni așa cum a sperat la început, guvernul se va recurge la resurse interne.
Scopul care l-am propus noi era, încă o dată menționez, să menținem componenta de investiții. Pentru că asta la moment este un instrument bun, este potrivit pentru ziua de astăzi de a stimula creșterea economică. Deci ca viziune, dacă vă interesați la nivel de viziune, asta este viziunea noastră asupra bugetului pe anul curent. Doar că unele investiții au trecut din finanțare externă cu finanțarea din surse proprii.
Numai că, așa cum a observat pe bună dreptate opoziția parlamentară, resurse proprii, altele decât îndatorarea față de băncile moldovene, o îndatorare lucru știut mult mai împovărătoare pentru buget decât creditele din exterior, nu prea există. În dezbaterea care a avut loc astăzi în Parlament, socialista Zinaida Greceanu, precum și comunistul Oleg Greidman, au numit exact consecințele.
În bugetul care noi cu dumneavoastră, care l-a aprobat Parlamentul, era prevăzut răscumpărarea hârtiilor mobiliare, valorilor mobiliare, în sumă de 210 milioane de lei. Acum ne propuneți să emitem suplimentar 2 miliarde și ceva. Nu vă pare dumneavoastră, domn ministru, că noi sustragem banii din sistemul bancar, în loc să fie alocați și creditați pentru o economie națională, Băncile nu vor să crediteze economia națională, iar cei din economie nu solicită credite fiindcă n-au încredere în politicile economice, politicile fiscale promovate de guvernare. De ce se întâmplă lucrul acesta?
A întrebat greceanei fostă ministra finanțelor. Fonduri externe vor veni cu 1,9 miliarde de lei mai puțin, dar îndatorarea pe intern vreți să o creșteți cu 600 de milioane. Restul de unde îl veți lua? Veți întinde plățile?
Asta-l-o-i nedoplatiți, proțianiți.
A adus în discuție Reitman un risc despre care vorbesc de mai multă vreme analiștii, adică că guvernul, dacă nu va primi banii pe care a conta din exterior, fie se va împrumuta mai scump pe interior, fie pur și simplu va evita plățile pe proiecte deja începute. Astfel, opoziția a punctat exact ceea ce ar fi vrut, probabil cel mai puțin să se înțeleagă ministrul Armașu, că rectificarea bugetară a fost necesară mai întâi pentru a redirecționa fonduri spre așa megaproiecte ale Partidului Democrat, cum e cel ce prevede construcția 1200 de kilometri de drumuri în localitățile Sătești sau Arena Chișinău, iar apoi pentru a oferi o soluție la creditele și granturile externe ce nu vor ajunge în Republica Moldova așa cum fusese programat în legea bugetului. Urmarea respectivei rectificări, afirma ministru Armașu, lucrurile s-ar echilibra, numai că el pornește de la premisa că guvernul va primi până la sfârșit de an două din trei tranșe ale asistenței macrofinanciare de 100 de milioane de euro a Uniunii Europene, lucru care nu este deloc sigur, așa cum afirmă pe de altă parte oponenții guvernării. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Tradițional de ziua Sfinților Chiril și Metodie, considerați părinții alfabetului slavon, popoarele slave, Rusia, Ucraina, Belarus sau Polonia, marchează zilele scrisului și culturii slave. În Republica Moldova, an de an, la finele lunii mai, etniile de sorginte slavă organizează seri de creație, expoziții de pictură și chiar un festival al cărții slave. Și în acest an, evenimentele planificate de Biroul pentru Relații Interetnice și centrele etnoculturale slave au trecut hotarul capitalei. Cămașa ucraineană Vâșivanca va fi elogiată la Ștefan Vodă. În Casa de Cultură din satul Cupcin vor evolua elevii Liceului Republican de Muzică Serghei Rahmaninov, iar Muzeul Etnografic din satul Stârcea Glodeni va găzdui o masă rotundă cu invitați din orașul polonez Piotrków Tribunalski. Șefa de direcție în cadrul Biroului pentru Relații Interetnice, Ludmila Burlaca, spune că prin aceste evenimentele, etniile își propun să-i familiarizeze pe cei din jur cu valorile lumii slave.
Suntem o țară polietnică, unde trăiesc cetățeni de diferite etnii, dar sunt cetățenii acestei țări. Sloganul Uniunii Europene, unitate prin diversitate, asta este și sloganul Biroului Relații Interetnice. Deci atunci când oamenii își valorifică de comun acord limba, tradițiile, obiceiurile, și nu în ultimul rând comunicarea între reprezentanții diferitor etnii, între alolindii care conlocuiesc în această țară, prin intermediul diferitor acțiuni, eu cred că este un plus, o mișcare înainte către integrarea europeană.
Prin evenimentele organizate în aceste zile, minoritățile naționale își exprimă atașamentul față de rădăcinile lor culturale, spune președinta comunității ruse din Republica Moldova, Ludmila Lașcionova. În rândul localnicilor, divizarea despre care vorbesc politicienii și comentatorii politici nu se simte, spune ea. Dimpotrivă, oamenii tind să se înțeleagă din privire atunci când nu cunosc aceeași limbă.
Я бываю в школах с русским обучением, всегда призываю деток, чтобы они изучали.
De fiecare dată când merg în școlile cu predare în limba rusă, îndemn elevii să învețe limba țării a căror cetățeni sunt. Din proprie experiență pot să vă spun că cel mai important este să-ți dorești să înveți limba. În al doilea rând, ar fi bine să facem uz de posibilitățile pe care le avem pentru studierea ei. Desigur, ar fi bine ca și autoritățile să depună mai mult efort pentru crearea condițiilor de învățare a limbii de stat în școlile cu predare în rusă. astfel încât să înțelegem că acest aspect chiar îi interesează. Pe de altă parte, sunt sigură că cei care încearcă să ne certe din cauza limbii nu vor reuși, pentru că la nevoie oamenii se înțeleg și din priviri.
Anii trecuți, zilele scrisului și culturii slave erau oarecum umbrite de conflictul separatist din estul Ucrainei, provocat și alimentat de Rusia. Cu toate acestea, evoluțiile din țara vecină nu au dezbinat unitatea a comunității slave din Moldova, iar astăzi reprezentanții acesteia își dădeau mâna fără resentimente. În ce privește cultura slavă, aceasta niciodată nu a fost un element străin în regiune, caracterizată prin diversitate, spune președintele comunității ucrainene din Moldova, Nicolae Olejnic.
Дуже приємно, що держава пеклюється про те, щоб зберігати мову, культуру, традиції.
Cu toții reprezentăm Republica Moldova, chiar dacă o bună parte dintre noi suntem de diferite etnii. Suntem recunoscători pentru faptul că putem studia limba și cultura țării noastre, în cazul etnicilor ucraineni, Ucraina. Asemenea evenimente consolidează societatea și ne învață să respectăm cultura altor popoare. Acest lucru nu face decât să îmbogățească țara noastră, Republica Moldova.
Și noi pășaimăse tim, că noi rozumim odin odnogo, că noi живем у нашій любій державі Молдова.
Diversitatea culturală reprezintă un avantaj pentru orice stat, iar felul în care conviețuiesc minoritățile etnice oglindește maturitatea unei societăți, crede Nicolae Olejnic. În cazul Republica Moldova, acest parcurs nu a ajuns la final, însă țara e pe calea cea bună, au concluzionat cei cu care am stat de vorbă. Din Chișinău, Deana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Ce este un podcast?
Este o emisiune audio.
Sau un video.
Pe internet.
Ce este Politigraf?
Este un podcast audio.
Dar și video. Cum să fac rost de Politigraf?
Descarcă-l de pe iTunes.
Descarcă-l de pe iTunes.
De pe aplicația Europei Libere.
De pe aplicația Europei Libere.
Mai e de găsit la europalibera.org/politigraf/audio
sau europalibera.org/politigraf/video.
La radio, Politigraf Audio este difuzat lunar în prima vinere a fiecărei luni în emisiunea Sinteza Zilei.
La ora 21. Click, descarcă și ascultă.
Privește și ascultă.
Stați, dar despre ce-i Politigraful?
Episoadele Politigraf Video sunt caricaturi despre diferența dintre vorbele și faptele politicienilor.
Dar Politigraf Audio?
La Politigraf Audio vorbim despre lucruri mult mai serioase.
În vizita lui săptămânală la studioul nostru din Chișinău, istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru a discutat cu Vasile Botneanu despre alegerile locale.
Valoarea votului pentru viitorul primar al capitalei este cu atât mai importantă cu cât alegerile locale din municipiul Chișinău se desfășoară cu câteva luni înainte de scrutinul parlamentar din toamnă. De aici și tentația multor observatori ai fenomenului politic de a încerca să vadă dincolo de bariera de la Sculeni și să facă niște prognoze plecând de la rezultatele înregistrate în capitală.
Dar cât de relevante sau concludente, din acest punct de vedere, sunt rezultatele primului tur al scrutinului din Chișinău?
Din perspectiva luptei pentru putere la scară locală, dar și la scară națională, dat fiind statutul capitalei, primul tur al alegerilor din Chișinău a arătat că lupta electorală se desfășoară astăzi și se va desfășura probabil în continuare între 3-4 formațiuni politice. Cea a socialiștilor, trasă puternic de președintele Igor Dodon, cea de pe dreapta a Maiei Sandu și a lui Andrei Năstase, cea de pe centru a democraților, reprezentați indirect la acest scrutin local de Silvia Radu, și cea a unor forțe pro-unioniste, tot mai vizibile în anul centenarului Marei Uniri, dar mult prea departe în spatele liderilor. Pentru a avea tabloul complet, lipsește aici Partidul Comuniștilor, tot mai împins la periferia vieții politice de socialiști, ca și de agenții electorale ai primarului de Orhei Lanșor, supraviețuitor tuturor anchetelor și proceselor judiciare de până acum.
Din acest șir indian descris de dumneavoastră, probabil nu poate lipsi nici liderul formațiunii numite Partidul Nostru, fostul primar de Bălți, Adrianu Satăi.
Da, și care, deși n-a participat la bătălia pentru primăria Chișinăului, ca la alegerile precedente, pentru a face mai ușoară, probabil, soarta unor pretendenți de pe partea stângă a scenei politice, și-a păstrat fotoliul de primar al Bălțului, demonstrând prin aceasta o vitalitate electorală care nu va putea fi ignorată în toamnă.
Dar cu ce s-a ales din acest prim tur al scrutinului din Chișinău Partidul Democraților, cum credeți?
Dacă vom admite că Silvia Radu a fost miza democraților în aceste alegeri, calificarea sa pe locul 3, cu un scor de aproape 18% din voturi, nu este deloc o pierdere pentru o formațiune care lua cu greu până acum în capitală doar câteva procente. Pe de altă parte, pierzând la Chișinău și la Bălți, democrații domină autoritar provincia, unde au câștigat primărie după primărie.
Și ultima tălmăcire, prezența slabă la vot în capitală. Ce vă spune dumneavoastră?
Arată neîncrederea în cei care guvernează și alienarea în creșterea alegătorilor. În condițiile de astăzi, prezența la urne doar a unei treimi din cei cu dreptul la vot este totodată o notă mediocră dată clasei politice în ansamblu.
A fost Gheorghe Cojocaru. De la corespondentul nostru la Berlin, William Totoc, am primit o relatare despre dezbaterea din jurul mult hulitei în ultima vreme corectitudini politice.
Dacă la radio moderatorul se adresează publicului cu ascultător și ascultătoare, vor exista unii oameni care resping alăturarea acestor două cuvinte, fiindcă le consideră tributare corectitudinii politice. În unele cercuri, termenul politic corect a devenit în ultimii ani o țintă care neapărat trebuie lovită și doborâtă. A vorbi politic corect înseamnă, în fond, a nu vorbi despre handicapați, ci despre persoane cu dizabilități, a nu folosi cuvinte ca jidan, bosgor, țigan sau neamț, în loc de evreu, maghiar, rom sau german, a nu se adresa doar românilor sau moldovenilor, precum o fac uneori politicienii, ci și româncelor și moldovencelor. Politic corect înseamnă, deci, și respect față de sexul feminin și renunțarea la eterna masculinizare a unor profesii sau titulaturi, ca de pildă cea de cancelar sau profesor. Mai ales pentru dreapta ultraconservatoare, respingerea limbajului politic corect a devenit o adevărată obsesie. Ca argument împotriva limbajului politic corect se invocă de regulă faptul că ar fi vorba despre o interdicție de a vorbi și gândi într-un anumit fel, că ar fi o formă de cenzură și ca atare o îngrădire a libertății de exprimare. Cu alte cuvinte, spălarea limbajului ar avea un efect negativ și ar echivala cu o spălare a creierului. În esență, corectitudinea politică înseamnă conștientizarea faptului că unele cuvinte au un anumit impact social negativ și ar trebui folosite în mod conștient de către public. Asta susține și profesorul de lingvistică Anatol Ștefanovici de la Universitatea Liberă din Berlin. Într-un amplu interviu, profesorul a subliniat că un limbaj politic corect este premisa pentru o lume lipsită de discriminare. În caz contrar, se perpetuează anumite formule lingvistice discriminatorii, folosite de-a lungul secolelor. Cu ajutorul unor modele sau formule verbale politic incorrecte, pot fi exprimate jigniri sau conținuturi depreciative, fără ca persoana care le folosește să fie trasă la răspundere pentru afirmații rasiste. După același model de gândire funcționează și limbajul care exclude femeile. În acest caz, vorbitorul nu trebuie să spună direct că el consideră femeile inferioare bărbaților. De ce nu vor unii oameni să renunțe la folosirea limbajului incorrect politic, explică profesorul astfel. Există oameni care nu vor să renunțe la un discurs dominant. Este de obicei un grup protejat de riscul discriminării. Acest grup nu vrea să îi se impună când și cum are dreptul de a discrimina pe alții. Cred că există acolo oameni care sunt de părere că au dreptul să decidă asupra altor grupuri, inclusiv cum se poate vorbi despre ele. Ei refuză să renunțe la acest drept decizional. De la Berlin, pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Ce scrie presa de la București ne spune, ca de obicei, Tania Radu.
59% dintre români consideră că apartenența la Uniunea Europeană este un lucru bun, cu 11% mai mult decât în octombrie anul trecut, adică o creștere record a eurooptimismului în România. Datele apar în ultimul sondaj Eurobarometru realizat în aprilie pentru Parlamentul European. De notat că nivelul de 48% înregistrat anul trecut în octombrie în România fusese un minim istoric, o scădere cu 6 puncte față de sondajul din martie 2017. Aceste informații sunt furnizate de site-ul G4 Media. Sondajul mai arată că românii sunt printre cei mai optimiști în privința viitorului Uniunii. Interesant e și detaliul că 43% dintre români au răspuns corect la întrebarea care le cerea să identifice importanța anului 2019 pentru Europa, și anume că este anul alegerilor pentru Parlamentul European. În restul Europei au știut să răspundă doar 32% din cei chestionați. Pe români nu îi preocupă mai deloc problema imigrației și, dintr-o analiză a profesorului Valentin Naumescu, apărută pe contributors.ro, putem deduce că nu știu mare lucru nici despre problemele din acest moment ale Uniunii. Naumescu scrie despre Italia și soluția ei politică de guvernare. Două partide populiste, naționaliste și protecționiste, cu puternice accente anti-europene și anti-imigrație, vor să pună italienii pe primul plan, adică un fel de Italy First, precum America First al lui Donald Trump, în versiune romană, ultra-generoasă economico-social, cu un program de guvernare mirobolant, în care vor trebui să scadă taxele, dar să crească masiv subvențiile bugetare. A fost un citat. Or, arată Valentin Naumescu, Italia are o uriașă datorie publică, reprezentând 132% în raport cu produsul intern brut. Premierul propus la Roma de coaliție este un avocat fără experiență politică. Analistul scrie, Italia pornește pe un drum periculos, condusă de o echipă de aventurieri politici care nu a condus niciodată nimic. În plus, Italia nu e singură pe craca pe care vrea să o taie, fiind a treia economie a Uniunii Europene și a zonei euro. Un dezastru economic al Italiei ar presupune probabil obligativitatea unor măsuri politice excepționale luate la Bruxelles, precum excluderea sau suspendarea Italiei din zona euro. Practic, Italia e prima țară europeană cu un guvern populist eurofob. Populiștii, scrie Naumescu, își vor dezamăgi oricum susținătorii, dar dacă nu li se dădea ocazia să guverneze, atracția populismului ar fi continuat să crească devastator. Am încheiat citatul. În săptămânalul Dilema Veche, jurnalistul și scriitorul Matei Vișniec scrie, dacă Europa ar fi confruntată numai cu probleme, poate că perioada pe care o trăim n-ar fi atât de dramatică. Problemele, știm cu toții, își găsesc până la urmă o rezolvare. Pe cerul Europei s-au adunat însă norii triști ai unor dileme, ceea ce complică infinit lucrurile, întrucât o știm din definiția respectivului concept, dilemele nu au soluție. Dominante sunt două dileme gemene, cea legată de imigrație și cea identitară. Cum să faci să poată coabita dreptul la continuitate istorică și deschiderea spre lume? Uniunea Europeană, cităm deja, pare în prezent o citadelă asediată, căreia i se desprind contraforții. Unul dintre ei este Marea Britanie, mai sunt și alții. O dilemă mai nouă a Europei se leagă de relațiile cu Statele Unite, cităm din nou. Oare poate intra efectiv Uniunea Europeană în conflict comercial și diplomatic cu puterea care îi asigură securitatea și care a salvat democrația europeană de două ori în secolul trecut? Din păcate, scrie el, există un sentiment resimțit și în estul și în vestul Europei că Occidentul și-a pierdut busola. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Lucia Bacalu, directoarea săptămânalului Expresul de Ungheni.
Meșterii populari s-au adunat la cea de-a cincea ediție a taberii cioplitorilor în lemn, organizată la rezervația Plaiul Fagului din Rădenii Vechi, Ungheni. Potrivit lui Dumitru Costandachi, președintele Uniunii Meșterilor Populari din Moldova, aceasta este unica tabără amplă de creație în lemn organizată în Republica Moldova. Duminică va fi pus punctul final în cadrul sărbătorii Fagului. Toate lucrările realizate în lemn de tei și salce vor rămâne la Centrul Ecologic de Excelență, care urmează să fie deschis în scurt timp în această rezervație. Satul Hoginești din raionul Călăraș s-a înfrățit cu o comună din România, Borcea din județul Călăraș. Este primul frate pe care și l-a făcut și la care a visat de mult. Delegația din Borcea, prezentă la Hoginești, a vizitat instituțiile publice locale, a mers la casa celebrului olar Vasile Gonciar, a vizitat și câteva instituții din Călăraș. Urmează ca în luna august să meargă în ospeție la Borcea o echipă din Hoginești. Cele două părți speră că relațiile vor fi de durată și că împreună vor reuși să realizeze multe lucruri frumoase.
A fost Lucia Abacalu, directoarea săptămânalului Expresul din Ungheni. Emisiunea noastră se încheie aici. Din studioul Europei Libere de la Praga, vă mulțumesc pentru atenție. Mircea Țipudean.